สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Seeing the Emerging Science of Spontaneous Order หนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปของสตีเวน H. Strogatนักคณิตศาสตร์ผู้ทำงานด้านระบบไม่เชิงเส้นและเครือข่ายซับซ้อนหนังสือเสนอว่าการประสานจังหวะไม่ได้เป็นเพียงภาพหน้าตื่นตาของหิ่งห้อยที่กระพริบพร้อมกันหรือเสียงแมลงที่เข้าจังหวะกันเท่านั้นแต่เป็นหลักการที่พบได้กว้างขวางตั้งแต่เซลล์กำหนดจังหวะของหัวใจอะตอมในเลเซอร์การเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าไปจนถึงเครือข่ายสมองสโตรแกตใช้เรื่องราวประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ประสบการณ์จากการวิจัยและแบบจำลองคณิตศาสตร์อย่างพอเหมาะเพื่ออธิบายว่าระบบจำนวนมากสร้างระเบียบขึ้นได้เองอย่างไรจุดประสงค์หลักไม่ใช่สอนสูตรอย่างเป็นตำราแต่คือทำให้ผู้อ่านเห็นภาษาร่วมที่เชื่อมปรากฏการต่างสาขาเข้าด้วยกันนั่นคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยย่อยจังหวะภายในการเชื่อมต่อและเงื่อนไขที่ทำให้ความไร้ระเบียบเปลี่ยนเป็นรูปแบบร่วมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการประสานจังหวะคือระเบียบที่เกิดขึ้นเองจากปฏิสัมพันธ์แกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าหน่วยจำนวนมากที่มีจังหวะหรือวงรอบของตนเองสามารถปรับตัวจนแสดงพฤติกรรมพร้อมเพียงกันได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมจากศูนย์กลางสโตรแกตเรียกภาพรวมนี้ว่าการเกิดระเบียบขึ้นเองซึ่งต่างจากระบบที่จัดระเบียบด้วยคำสั่งโดยตรงตัวอย่างอย่างหิ่งห้อยหรือเซลล์หัวใจมีความสำคัญเพราะแต่ละหน่วยไม่ได้ทำตามนาฬิกากลางเพียงอย่างเดียวแต่รับรู้ผลกระทบบางส่วนจากหน่วยรอบข้างแล้วเร่งหรือชะลอจังหวะของตัวเองเล็กน้อยเมื่อการปรับเล็กน้อยนี้สะสมผ่านเวลาระบบทั้งระบบจึงอาจล็อกเข้าหากันได้ข้ออธิบายนี้ช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการถามว่าใครเป็นผู้สั่งให้เป็นการถามว่ากฎปฏิสัมพันธ์แบบใดทำให้รูปแบบรวมเกิดขึ้นหนังสือจึงเน้นว่าความพร้อมเพรียงไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งมีชีวิตแต่เป็นผลที่อธิบายได้ด้วยหลักพลวัตเมื่อมีองค์ประกอบที่แกว่งเป็นจังหวะมีการเชื่อมโยงระหว่างกันและมีความแรงของอิทธิพลมากพอการประสานอาจเกิดขึ้นได้เองอย่างไรก็ดีผลลัพธ์มันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นการพร้อมกันสมบูรณ์เสมอไประบบอาจรวมกลุ่มเป็นหลายจังหวะหรือสูญเสียความเป็นระเบียบได้เงื่อนไขของการเชื่อมต่อเปลี่ยนไปประเด็น2 Oscillator คู่ควบคือแบบจำลองที่เผยกลไกของความพร้อมเพรียงสโตรแกตใช้แนวคิด Oscillator หรือหน่วยที่เคลื่อนไหวเป็นคาบซ้ำเช่นลูกตุ้มเมโทรนอมเซลล์ที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าหรือวัดจากการทำงานของร่างกายเพื่อสร้างภาษากลางให้กับปรากฏการณ์ที่ภายนอกดูต่างกันมากประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าทุกสิ่งมีสาเหตุทางกายภาพเหมือนกันหิ่งห้อยไม่ได้ใช้กลไกเดียวกับเลเซอร์แต่รูปแบบคณิตศาสตร์ของการมีเฟสความถี่ธรรมชาติและตอบสนองต่อกันอาจคล้ายคลึงกันได้เมื่อออสซิเลเตอร์ถูกคู่ควบหน่วยหนึ่งจะส่งผลต่อจังหวะของอีกหน่วยหนึ่งหากอิทธิพลอ่อนเกินไปความต่างของความถี่เดิมอาจทำให้แต่ละหน่วยเดินต่อไปคนละจังหวะแต่เมื่อแรงคู่ควบมากพอความต่างนั้นอาจถูกชดเชยจนเกิดการล็อกเฟสหรือรักษาความสัมพันธ์ของจังหวะอย่างคงที่หลักนี้อธิบายได้ว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในความแรงของการเชื่อมต่อจึงผลักระบบข้ามจากสภาวะกระจัดกระจายไปสู่สภาวะพร้อมเพียงได้คุณค่าของแบบจำลองอยู่ที่การลดทอนรายละเอียดที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เห็นตัวแปรที่กำหนดพฤติกรรมรวมอย่างชัดเจนหนังสือไม่ได้อ้างว่าแบบจำลองแทนโลกจริงได้ครบถ้วนแสดงว่าการทำให้ระบบง่ายลงอย่างมีหลักการช่วยให้ตรวจสอบข้อคาดการณ์และมองเห็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบซับซ้อนได้ประเด็น3จากหัวใจถึงเลเซอร์การเปรียบเทียบข้ามสาขาด้วยคณิตศาสตร์เดียวกันจุดเด่นของซิ่งคือการนำปรากฏการณ์จากชีววิทยาฟิสิกส์และดาราศาสตร์มาวางในกรอบเดียวกันโดยไม่ลบความแตกต่างทางกลไกเฉพาะด้านในหัวใจเซลล์กำหนดจังหวะและเซลล์กล้ามเนื้อจำเป็นต้องประสานสัญญาณอย่างเหมาะสมเพื่อให้การสูบฉีดเลือดเกิดเป็นจังหวะที่ใช้งานได้ในเลเซอร์ความเข้ากันของการสั่นระดับจุลภาคนำไปสู่แสงที่มีความเป็นระเบียบสูงส่วนการหมุนและการโคจรของวัตถุท้องฟ้าชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์เชิงจังหวะอาจเกิดจากแรงและการเคลื่อนที่ที่สะสมยาวนานการเทียบเคียงเช่นนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงสร้างความตื่นตาแต่ชี้ให้เห็นวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงพลังหากตัดรายละเอียดเฉพาะของวัสดุเซลล์หรือแรงที่เกี่ยวข้องออกบางส่วนพบโครงสร้างของปัญหาร่วมกันนักวิจัยอาจย้ายเครื่องมือวิเคราะห์จากสาขาหนึ่งไปช่วยอีกสาขาหนึ่งได้นี่คือเหตุผลที่คณิตศาสตร์มีบทบาทเป็นภาษาสำหรับความสัมพันธ์และรูปแบบมากกว่าจะเป็นเพียงการคำนวณในเวลาเดียวกันหนังสือรักษาข้อควรระวังไว้ว่าความเหมือนเชิงแบบจำล ลองไม่ได้หมายความว่าทุกระบบทำงานเหมือนกันผลทางชีวภาพมีข้อจำกัดของร่างกายและระบบฟิสิกส์มีเงื่อนไขของมันเองประโยชน์ที่แท้จริงจึงอยู่ที่การระบุคำถามร่วมเช่นหน่วยสื่อสารกันอย่างไรความหน่วงส่งผลอย่างไรและเมื่อใดความเป็นระเบียบจะเสถียรหรือพังทลายประเด็น4เครือข่ายโลกเล็กๆแสดงว่ารูปแบบการเชื่อมต่อเปลี่ยนพฤติกรรมของทั้งระบบหนังสือเชื่อมโยงเรื่องการประสานจังหวะกับงานสำคัญของสโตรเกตและดันแคนวัตส์ว่าด้วยเครือข่ายโลกเล็กแนวคิดนี้อธิบายเครือข่ายที่มีการจับกุมแน่นในระดับท้องถิ่นแต่มีเส้นเชื่อมข้ามกลุ่มอยู่เพียงบางส่วนเส้นเชื่อมจำนวนน้อยดังกล่าวสามารถลดจำนวนขั้นระหว่างสมาชิกที่อยู่ห่างกันมากได้อย่างมากจึงทำให้ข้อมูลอิทธิพลหรือสัญญาณเดินทางผ่านระบบได้รวดเร็วกว่าที่คาดจากการมองเฉพาะกลุ่มใกล้ตัวประเด็นที่หนังสือทำให้เห็นชัดคือการรู้คุณสมบัติของหน่วยย่อยอย่างเดียวไม่พอเราต้องรู้ด้วยว่าหน่วยเหล่านั้นเชื่อมกันแบบใดๆเครือข่ายที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกประการอาจให้พฤติกรรมรวมต่างกันมากหากโครงสร้างการเชื่อมต่อเปลี่ยนไปการเพิ่มทางลัดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้การประสานแพร่กระจายง่ายขึ้นขณะที่การขาดจุดเชื่อมสำคัญอาจทำให้ระบบแยกเป็นส่วนๆหรือส่งผ่านความผันผวนอย่างคาดไม่ถึงรอบโลกเล็กจึงมีความหมายเกินกว่าการอธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมมันเป็นเครื่องมือคิดสำหรับระบบประสาทระบบชีวภาพและเครือข่ายการสื่อสารด้วยอย่างไรก็ตามหนังสือชวนให้ใช้คำว่าโลกเล็กอย่างระมัดระวังเพราะการมีเส้นทางสั้นไม่ได้พิสูจน์เองว่าระบบจะทำงานมีประสิทธิภาพหรือปลอดภัยเสมอต้องพิจารณาความแรงทิศทางและเวลาของปฏิสัมพันธ์ร่วมกันประเด็นสุดท้ายการเกิดขึ้นใหม่และขอบเขตของการอธิบายระบบซับซ้อนด้วยแบบจำลองเซ่งเสนอภาพของการเกิดขึ้นใหม่คือคุณสมบัติระดับรวมที่ไม่อาจอ่านออกได้ตรงๆจากการตรวจดูองค์ประกอบทีละชิ้นแม้เราจะทราบว่าเซลล์1หรือออสซิเลเตอร์1ตอบสนองอย่างไรก็ยังไม่เพียงพอที่จะคาดเดาพฤติกรรมของเครือข่ายขนาดใหญ่เพราะผลลัพธ์ขึ้นกับวงจรป้อนกลับการกระจายตัวของการเชื่อมต่อความแตกต่างระหว่างหน่วยและเงื่อนไขเริ่มต้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการจำลองและการวิเคราะห์แบบจำลองเพื่อสำรวจว่าสถานะต่างๆของระบบเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขใดๆแนวทางนี้มีในต่อการทำความเข้าใจสมองและจิตสำนึกซึ่งหนังสือแตะในฐานะคำถามเปิดการประสานกิจกรรมของเครือข่ายประสาทอาจเกี่ยวข้องกับการรวมข้อมูลจากหลายส่วนของสมองแต่ไม่ควรตีความว่าการซิงโครไนซ์เพียงอย่างเดียวอธิบายจิตสำนึกได้ครบถ้วนคุณค่าของประเด็นนี้อยู่ที่การแสดงว่าคำถามระดับสูงเกี่ยวกับการรับรู้สามารถเชื่อมกับการศึกษาแบบวัดได้ของจังหวะเครือข่ายและพลวัตข้อจำกัดของแบบจำลองเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนด้วยแบบจำลองที่เรียบง่ายช่วยแยกกลไกหลักออกจากความยุ่งเหยิงแต่ย่อมละรายละเอียดของโลกจริงๆการใช้มันอย่างรับผิดชอบจึงต้องทดสอบกับข้อมูลสังเกตว่าข้อคาดการณ์ใดๆใช้ได้และปรับกรอบเมื่อไม่สอดคล้องหนังสือทำให้ความซับซ้อนไม่ใช่ข้ออ้างให้ยอมแพ้ต่อการอธิบายแต่เป็นเหตุผลให้เลือกเครื่องมือและระดับการอธิบายอย่างรอบคอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวิทยาศาสตร์ความซับซ้อนคณิตศาสตร์ประยุกต์ชีววิทยาฟิสิกส์หรือวิธีที่เครือข่ายก่อรูปพฤติกรรมร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานสมการขั้นสูงศึกษาที่กำลังมองภาพเชื่อมระหว่างหลายสาขาจะได้คำศัพท์และกรอบคิดสำคัญเช่นออสซิเลเตอร์คู่ควบการล็อกเฟสการเกิดระเบียบขึ้นเองและเครือข่ายโลกเล็กขณะที่ผู้อ่านทั่วไปจะได้ฝึกมองเหตุการณ์ที่ดูไร้ศูนย์กลางว่าอาจมีโครงสร้างของปฏิสัมพันธ์ซ่อนอยู่ประโยชน์เชิงปัญญาของซิ่งไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรสำเร็จเพื่อจัดการทีมองค์กรหรือสังคมหนังสือไม่ได้ออกแบบเป็นคู่มือประยุกต์ใช้โดยตรงแต่ช่วยให้ตั้งคำถามได้แม่นขึ้นว่าหน่วยใดกำลังมีปฏิสัมพันธ์กันการเชื่อมต่อแบบใดมีผลสูงความหน่วงหรือความแตกต่างของจังหวะแปลผลลัพธ์อย่างไรและจุดใดที่ระบบอาจเปลี่ยนสถานะอย่างฉับพลันทักษะการคิดเช่นนี้ใช้เป็นพื้นฐานในการอ่านงานด้านระบบซับซ้อนต่อไปได้เมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมที่แยกเล่าเรื่องสมองเครือข่ายหรือความโกลาหลเป็นหัวข้อเฉพาะทางจุดต่างๆของเล่มนี้คือการใช้การซิงโครไนซ์เป็นเส้นได้เส้นเดียวเชื่อมตัวอย่างจากหลายระดับของธรรมชาติเข้ากับคณิตศาสตร์ที่เข้าใจได้สโตรเกตยังถ่ายทอดกระบวนการค้นคว้าความไม่แน่นอนและพลังของแบบจำลองอย่างเปิดเผยจึงเป็นทั้งบทนำสู่แนวคิดสำคัญและภาพที่สมจริงของวิธีทำงานของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนสตีเวนเอชสโตรเกตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่